Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ինձ ծնունդ են առաջարկում դպրոցների բուֆետները աշակերտներին։ Այսօր կկայանա Հայաստան-Մակեդոնիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Երիտասարդ գիտնականները կրկին բարձրաձայնում են լաբորատորիաների բացակայության խնդիրը։ Ինչ ազդեցություն են ունենում մուլտֆիլմերը երեխաների վրա։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր Երևանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Հայաստան կատարած այցը կարևոր է իր համար։ Սարկոզիի փոխանցման Ֆրանսիայի մեծ ուշադրությամբ հետևում են Հայաստանում կատարվող իրադարձություններին, հաշվի առնելով հայկական մեծ համայնքի առկայությունը, որը մեծ դերակատարություն ունի Ֆրանսիայում։ Նիկոլա Սարկոզին ընդգծեց, թե հայերը լավ գիտեն, որ հայոց ցեղասպանության ժամանակ Ֆրանսիան ձեռք մեկնեց հայերին, և այսօր 2011-ին էլ Հայաստանը մենակ չէ, քանի որ Ֆրանսիան առանձնահատուկ ապեր ունի Հայաստանի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի պետական այցի շրջանակներում երեք Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և Ֆրանսիայի համագործակցության հարցերով նախարար Անրի Դը Ռենկուրը ստորագրել են երկու երկրների կառավարությունների միջև մշակութային, գիտական և տեխնիկական համագործակցության ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի կառավարության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Վլադիմիր Պուտինին ծննդյան 59-րդ ամյակի արթիվ։ Լիբիայի կահնկեց արված ղեկավար Մուամար Քադաֆին կոչ է արել լիբիացիներին բողոքի ցույցի դուրս գալ ընդդեմ երկրին նոր ղեկավարների, գնդապետի գտնվելու վայրը մինչ օրս հայտնի չէ։ Նորվեգիայի Նոբելյան հանձնաժողովն այսօր ընդունել է որոշում խաղաղության 2011 թվականի մրցանակը 3 կանանց հանձնելու մասին։ Մրցանակը տրվել է Լիբերիայի առաջին կին նախագահ Էլեն Ջոնսոն Սիրլեֆին, լիբերիացի կինակտիվիստ Լեյման Գբովին և Յեմենից կինակտիվիստ Թավակուլ Քարմանին։ Այսօր լրանում է Աֆղանստան ԱՄՆ-ի զորքերի ներխուժման տասնամյակը։ 2001 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Միացյալ Նահանգները սկսեց Աֆղանստանում թալիբների դեմ ռազմական գործողությունները։ Այս պահին միջազգային զորախմբի մոտ 140,000 ներառյալ 100,000 ամերիկացի զինվորներ են տեղակայված Աֆղանստանում, սակայն ծրագրված է, որ նրանց մեծ մասը պետք է դուրս գա երկրից 2014 թվականի վերջին։ Այսօր Վազգեն Սարգսյանի անվան Հանրապետական մարզադաշտում կկայանա Հայաստան-Մակեդոնիա խաղը։ Հայաստանի ազգային հավաքականն իր պատմության մեջ ամենավճռորոշ հանդիպումներից մեկը կանցկացնի։ Մեր ֆուտբոլիստների համար հաղթանակի գինը չափազանց բարձր է, քանի որ հաջողության դեպքում Հայաստանի հավաքականը կշարունակի պայքարը Եվրոպայի առաջնության եզրափակչի ուղեգրի համար, իսկ ոչ ոքին միայն տեսական հնարավորություններ կտա։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Այս երաժշտությունն ուղեկցում էր մեր ֆուտբոլային թիմերին մարզադաշտ դուրս գալիս խորհրդային տարիներին։ Այս երաժշտությունն ուղեկցել է նրանց մարզադաշտ դուրս գալիս վերջին խաղերին և ուղեկցելու է այսօր Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում խոսք են տալիս առաջին հայկական ճակատի անդամները, Հայաստանի հավաքականի ամենաակտիվ երկրպագունները։ Եվրո 2012-ի ընտրական փուլի Մակեդոնիայի հավաքականի հետ այսօրվա հանդիպմանը երկրպագուները սկսել են պատրաստվել դեռ մի քանի շաբաթ առաջ, իրենց նոր վանկարկումները փորձելով։
Կիրակի օրերով մենք ունենք համագործակցություն մարզադաշտի տնօրինության հետ և կարողանում ենք հավաքվել հենց մեր սեկցիայում ու մեր երկի փորձերը կատարել։
Երկրպագուներն այսօր առավոտվանից հավաքվել են մարզադաշտում և պատրաստվում էին հավաքականին երկրպագելու համար անհրաժեշտ ատրիբուտիկան՝ դրոշները, պաստառները, շարֆերը և ձայնալարերը։
Գինիլիս,
Բոլորը դպագումները հավաքվել են օպերա, կամ 6-ին շարժվել ենք միասին դեպի Մարտուդաշտ։ Անդամները 270 հոգի, սակայն երթը լինելու է ինձ թվում մոտ 2-3-4000 հոգանոց երթ։
Առաջին հայկական ճակատից Ռոզան կազմակերպության մասը կազմում արդեն 3 տարի է։
Հավելում են
թե անպայման, անկասկած։ Չէ, լավ չի լինի, մենակ նրա համար, որ Թուրքիայի այդ ինչ-որ վարչապետը այնտեղ ձև լինի արա, դա մենք պետք է այնպես թողնենք, մենք պետք է մեր թասի բարձր բան։
Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի վարչապետն առաջարկել է նյութական պարգև հատկացնել Մակեդոնիայի ֆուտբոլի հավաքականին, եթե վերջինս հաղթի Հայաստանին։ Պատրաստվում են խաղին նաև վերջին շաբաթվա ընթացքում ազատության հրապարակում անցկացվող մեկ շաբաթյա հանրահավաքին ու նստացույցին մասնակցող երկրպագուները։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյան։
Այսօր 18:30-ին լինելու է կարճ հանրահավաք, որից հետո ֆուտբոլն ենք դիտելու եւ երկրպագելու ենք Հայաստանի հավաքականին։ Հույս ունենք, որ մեր էներգիան կօգնի մեր տղաներին հաղթանակի հասնել։
Հաշվի կարևոր չի, 1-0-ն էլ ինձ համար հաղթանակ, բայց ինձ թվում է տղաները արդեն բացվել են, 3-ից պակաս չեն խփի, արդեն ուժեղ են, արդեն իրանք էլ են զգում, որ ուժեղ են, հավատքը կա։ Այո։
Այժմ Հայաստանի հավաքականը 14 միավորով ընդանում է 3-րդ տեղում եւ այսօրվա Մակեդոնիայի եւ հոկտեմբերի 11-ին կայանալիք Իռլանդիայի հետ արտագնահ խաղերում պարտության դեպքում կկործնենք ոչ ոքիի դեպքում էլ խիստ կնվազեն Եվրո 2012-ին մասնակցելու մեր հնարավորությունները։ Վերջինիս դեպքում կախված կլինենք խմբում ընդգրկված մյուս թիմերի արդյունքներից։ Այսօր շատ դժվար խաղ է սպասվում հավաքականին, որը փաստեցին նաեւ երկրպագուները, որոնցից ոմանք արդեն քայլում էին դրոշներով։
Առավոտից եմ էսպես պատրաստվում են գնանք խաղին արդեն։ Ամենակարևորը այս խաղը չի, եկեք հենց այսօրվանից Իռլանդիայի հավաքականի դեմ խաղին եմ պատրաստվում ու ոչ թե գոռալու եմ, որ պետքա Մակեդոնիան կրվի, այլ հենց ընդ է գոռալու եմ, որ Իռլանդիան պիտի կրվի։ Հենց այսօրվանից եկեք պատրաստենք, որ գնալու ենք Եվրոպա։
Ուզում եմ հաղթանակ, ուրախ եմ, որ իմ թորները գնալու են, տոմսերը առել են, դրոշակով են գնալու, ինձ պատմելու են։
Սպասում եմ որակյալ խաղ առաջի հերթի, իսկ երկրորդն էլ ֆուտբոլը նենց բանա չպտի գուշակեն էլի, այդ սխալը, որ ասում են անպայման հաղթանակը մենք բոլորս ենք ուզում, բայց դե ասում դաշտ հարցը գնդակն էլ կլոր էլի։
Հայաստանի հավաքականի հաղթանակը բուկմեյքերական ընկերությունները գնահատում են 1.64, ոչ ոքին 3.6, Մակեդոնիայի հավաքականի հաղթանակը 5.3 գործակիցներով։ Ընկերություններից մեկից մեզ փոխանցեցին, որ Հայաստանի հավաքականի հաղթանակի վրա արդեն կան բավականաչափ խաղադրույքներ, եւ մինչեւ երեկո դրանք դեռ կավելանան։ Մակեդոնիայի հավաքականի վրա խաղադրույքներ չկան։ Ելեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները պարբերաբար անդրադառնում են դպրոցների բուֆետներում տիրող իրավիճակին, պատմում սառնարաններում հայտնաբերված ոռնած նրբերշիկի կամ ասենք հոտած մսի մասին, սակայն դրանից ոչինչ չի փոխվում, քանի որ աշակերտները շարունակում են օգտվել բուֆետներից, իսկ խնդրով զբաղվող պետական կառույցները կարծես չեն գիտակցում խնդրի լրջությունը։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը փորձել է մտնել Երևանի մի քանի դպրոցներ, պարզելու արդյոք պահպանվում են սանիտարահիգենիկ կանոնները, սակայն նրան թույլ չեն տվել, պատճառների մասին թերևս խոսել նավելորդ է։
Ինչ վիճակում են այսօր գտնվում դպրոցների բուֆետներն ու ինչ սնունդ է մատուցվում երեխաներին, այս հարցերի պատասխանները գտնելու համար Մաքս Լիբերտին որոշեց շրջել մայրաքաղաքի դպրոցներում։ Հարցազրույցի նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերելու ժամանակ դպրոցների մեծ մասը հրաժարվեց մեզ հետ զրուցել, նշելով, որ իրենց հարկավոր է Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչության թույլտվությունը լրատվամիջոցին դպրոց թողնելու համար։ Մեր առջև դուրս չփակեց միայն Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի տնորեն Լիլիա Վարդկեսյանը։ Խոսքով այսօր իրենց բուֆետը կարծես խնդիր չունի, մատուցվում է թարմ սնունդ սանիտարական մաքուր պայմաններում, ինչում համոզվեցինք եւ մենք, բայց
10 տարի անց մեջ մեր դպրոցի բուֆետը ծրագրի մեջ էր, որը կոչվում էր տակճաշ ծրագիր։ Երեխաները բոլոր օգտվում էին այդ տակճաշից եւ շատ չնչին արժեք էր, որտեւ այդ ծրագիրը շահույթ չհետապնդող ծրագիր էր։
Դպրոցի բուֆետ պան Գայանե Սարգսյանը նշում է, որ երեխաները բավականին մատչելի գներով էին սնվում դպրոցում ու որ ամենակարևորն էր, սնվում էին առողջ կերակուրով։
Նրանք սնվում էին 50 դրամով տաք ճաշը մի կտոր հացի հետ։ Երեխակար տան ընդհանրապես ջրիկ ճաշ կերած չկար, բայց այստեղ ուտում էր հավեսով բոլորի հետ։ Ծնողները, մայրերը, տատիկները ամեն օր շնորհակալություն էին հայտնում ինձ, որ երեխան այստեղ սովորեց ճաշի մեջ սոխ ուտել, կանանչին ուտել, եւ տանը հրաժարվում էին, ասում են, չէ, դուք գանչուցիապես համեղ չեք պատրաստում։
Վարդգեսյանը նշում է, որ քաղաքապետարանի որոշման համաձայն անցյալ տարվանից բուֆետը տրված է վարձակալության համով պատարկ կազմակերպությանը։ Սնունդը թարմ է, առանձին-առանձին փաթեթավորված, մատուցվում են բուլկիներ, համբուրգերներ, հյութեր, չիպսերը, տրիկորիչկին ու ընդհանրապես նման ապրանքատեսակներն ինքնարգելել է, չնայած նշում է, որ երեխաների կողմից ամենաշուտ սպառվող ապրանքներն են։ Վարդգեսյանի խոսքով ոչինչ հաջորդ օրվա չի մնում, եթե նույնիսկ մնում է, ապա կազմակերպությունը հետադարձ է անում։
Չգիտեմ, մենք էինք սովոր տաք ճաշին և էժան գներին, չգիտեմ ով է ճիշտ, ով է սխալ, համենայնդեպս ես գտնում եմ, որ երեխան պետք է սնվի պարտադիր տաք ճաշով։ Բայց եթե ղեկավարությունը այդպես է հարմար գտնում, որ տաք ճաշ ծրագիրը իրենց հարմար չի, որ երեխան 50 դրամով չպետք է սնվի, 200 դրամով պետք է սնվի, ես ասելիք չունեմ։
Վարդգեսյանն անկեղծ խոստովանում է, թե չնայած տաք ճաշ ծրագիրն իր համար գլխացավանք էր, բայց կողմնակից է հենց այդ ծրագրին։
Այն տարիներին մի քանի դպրոցից եկան փորձի փոխանակման, բայց որ տեսան գլխացավանք է դա, ոչ մի տնորին չվերցրեց իր վրա այդ փորձը իրականացնի իր դպրոցում, որտեղ իրոք գլխացավանք է դա։ Ինչու՞։ Որտեղ պետք է նայես, որ քո ճաշ եփողը ամենից նորմալանի, նորմալով։ Սանեպիտկայանը գալիս ստուգում էր, տանում էր, անալիզ էր անում եւ այլն, ամեն նոր ցանկը գրում էին եւ հաշվի էին առնում նաեւ երեխաների կարծիքը, նորից են կրկնում։ Ավելովը մեկ ամանտակ ճաշ ուտի երեխան, քաստե մի շիշ կոլա խմի։
Երևանի Անդրանիկ Մարկարյանի անվան թիվ 29 ավագ դպրոցի տնորեն Ռուզաննա Սարուխանյանը թեև մեծ դժգոհությամբ, բայց մեր մի հարցին այնուամենայնիվ որոշեց պատասխանել։ Հետո կեսից վեր կացավ աթոռից ու հեռացավ խոսափողի մոտից։
Ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ ցանկացած տնորեն, այդ թվում նաև ես, առաջինը շահագրգռված է, որ իր երեխան երբեք դպրոցում քաղցած չմնա, ունենա որակյալ եւ ամենակարևորը անվտանգ սնունդ։ Անում ենք ամեն ինչ ելնելով մեզ ընձեռնված հնարավորություններից։ Այսքանը։
Մաքս Լիբերտին շրջեց նաև Երևանի փողոցներով իմանալու նաև դպրոցահասակ երեխաներ ունեցող ծնողների կարծիքները։
Չի գոհացնում։ Հիմնականում կարկանդակներ, խաչապուրի, դա ցանկալի կլիներ սալատներ կամ ջրալի բաներ, բայց այդքան պայմաններ մեր դպրոցը չունի առայժմ։ Որպես ծնող ես չեմ օգտվում բուֆետի սնունդից, կամ տանից, կամ խանութներից։ Խանութներից էլ բավականին գումար է պահանջում, օրեկան 500 դրամի չափով։
Իսկ դպրոցում մոտ ինչքան կպահանջվի երեխայի։
Դպրոցում մի քիչ ավելի թանկ է։ Երևի 7-800 դրամ պետք է։
Իսկ 700 դրամով ինքը ինչ կգնի։
Մի հատ հյութ, կարկանդակ կամ խաչապուրի, մեկ էլ մի փոքր քաղցր երևի թե։
Ոչ, որակյալ սնունդ է, էլի ամեն դեպքում երեխաները ուտում են, մենք միշտ հերոսացնում նայում ենք, չիպսը չի կարելի, չգիտես նպերշիկը չի կարելի, երշիկները լավա ժամկետի մեջ են բանեն, բայց ամեն դեպքում հանկալի չէ էլի որ ուտեն, բայց ուրիշ ճարել չունեն այդ երեխեքը, ինչ ուտեն։
Նորմալ է, բուրգեր են հիմնականում, ուրիշ ինչ կա դայնա դա։ Կամսը դու ես աշխալ խնդրել եմ իրան, որ կրեմով բաներ չուտի, միայն բուրգեր են, որ ասենք շատ թե քիչ անվտանգ է էլի, որտեղ բոլոր դեպքերում ռիսկ կա, ասենք երկար մնալու դեպքում երեխան կարա թունավորվի կամ մի բան, բայց այդպիսի բաներ փարկաստ ու դեռ չեն եղել։ Ես կարծում եմ լավ կներ, որ տեղում նույնպես պատրաստ էին էլի երեխաների համար ինչ-որ բաներ, մենք պատրաստի ստանում են ինչ-որ կետերից ու վաճառում են։
Եվ մաստակ են վաճառում եւ այնպիսի բաներ, որոնք ես չեմ ուզի, որ իմ երեխան օգտվի նման բաներից։ Մեր այն հաց ու երշիկն ու հաց ու ջեմը եւ մենք ավելի լավ ենք կարոտով հիշում, քան հիմիկվա տրիկորիչկի, որը չգիտենք ինչով է նույնիսկ պատրաստված։ Ես իմ երեխեքին թերապես չեմ տալի նման բաներ, բուֆետներում վաճառվում, այո։
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մամուլի խոսնակ Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով բուֆետները որոշակի հիմունքներով տրված են անհատ ձեռներեցների կամ սպների, որոնք դպրոցներում իրականացնում են սննդի սպասարկումը։ Պիպոյանի խոսքով իրենք ևս մտահոգված են բուֆետների խնդրով ու սկսել են հանդիպումների հրավիրել դպրոցների տնորեններին։
Հանդիպման բուն նպատակը կանում է նրանում, որ դպրոցներում այսօր հիմնականում վաճառվում է արագ փչացող սննդամթերք ու ինչպես կարելի է համատեղ համագործակցության արդյունքում հասնել նրան, որ ամենօրյա վերահսկողությունը եւ մեր եւ տնորենների ամենօրյա աշխատանքով ասնենք նրան, որ երեխաներին մատուցվի անվտանգ սննդամթերք։
Պիպոյանի խոսքով այսօր Երևանում գործում է ավելի քան 200 դպրոց եւ միայն սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից ամենօրյա վերահսկողություն սահմանելը հնարավոր չէ, պետք է լինի նաեւ դպրոցների տնօրենների սրտացավ վերաբերմունքը։ Իսկ թե ինչպիսի խախտումներ են այսօր գրանցվում դպրոցներում, Պիպոյանը պատասխանեց.
Կան որոշակի խնդիրներ հիմնականում ապրանքների չհակնշման հետ կապված եւ հիմնականում բողոքներ կան պապանման ջերմաստիճանի որոշակի պապանման կանոնների խախտումների հետ կապված։
Պիպոյանը նշում է, որ աշխատանքներ են տարվում նաև մատակարարող կազմակերպությունների ու անհատ ձեռներեցների հետ, սննդի որակի ու սանիտարական վիճակի պահպանման շուրջ։ Մատակարարող կազմակերպություններն էլ պետք է իմանան, որ իրենք էլ ամենօրյա վերահսկողության տակ են, նշում է Պիպոյանը։ Պիպոյանը նաև նշում է, որ կրթության նախարարության հետ համատեղ մշակում են ծրագիր, որը մոտ ժամանակաշրջանում որպես թռիչքային ծրագիր կներդրվի մարզերի դպրոցների բուֆետներում, իսկ 2012-13 թվականին նաև Երևանում։
Այնտեղ արդեն կանոնակարգված կլինի, թե Հայաստանի Հանրապետության դպրոցների բուֆետներում ինչ սննդամթերք է թույլատրվում մատուցել։ Դրա մեջ կլինի թե տաքը, թե սառը, կոնկրետ տեսականի, դրանից դուրս ոչինչ թույլատրելի չի լինի։ Տնօրենների հետ քննարկման արդյունքում մենք հանգեցինք այն եզրահանգման, որ միգուցե եւ մենք չկարողանանք սահմանափակումներ դնել որոշակի։ Այսինքն, եթե մենք արգելենք դպրոցի բուֆետում վաճառել մաստակ, անպայման գտնվեն ծնողներ, որոնք ասեն, ինչու մեր երեխան մաստակած անելու էր միայն դասամիջոցին, բուֆետից դուրս գալուց հետո իր ատամների մաբուծությունը ապահովելու համար։
Պիպոյանն անդրադառնալով բուֆետում իջող գնային քաղաքականությանը նշեց, որ մինչև օրս բողոքներ չեն ստացել կապված բուֆետներում վաճառվող սննդի գների հետ, իսկ ինչ վերաբերում է նոր նախագծին։
Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն հստակ ճաշացուցակող, անպայման գները պետք է լինեն այնպիսի, որ շատ չնչին մասով գերազանցեն ինքնարժեքը, որպեսզի կարողանա փակել աշխատողի ծախսը ևս։ Այսինք ինքնարժեք ոչ թե սննդային միավորի, որը դրսում է վաճառվում, այլ ապրանքի, որը որ արդեն խոհարարական աշխատանքով մատուցվում է։ Շատ փոքր տոկոս կգերազանցի ինքնարժեքը աշխատանքը ներառյալ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայաստանում մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտը կազմակերպել էր 5-օրյա սեմինար դասընթացներ, որոնց ընթացքում սփյուռքահայ գիտնականները դասախոսություններ են կարդացել հայ երիտասարդ գիտնականների համար։ Երիտասարդները իմ գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանի հետ զրույցում խոսել են իրենց հուզող հիմնախնդիրներից, որոնցից ամենակարևորը լաբորատորիաների անհրաժեշտ սարքավորումների բացակայությունն է, ինչպես նաև ֆինանսավորումը։
Մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտում 5 օր շարունակ արտասահմանից հրավիրված մասնագետները երիտասարդ հայ կենսաբանների համար դասախոսություններ են անցկացրել։ Սեմինարի մասնակիցներից Ռոքսաննա Զախարյանի խոսքերով իր համար ամենամատչելի և կարևոր թեման իմունային համակարգի հետ կապված դասախոսությունն է եղել։
Ամենակարևոր երևի թե թեման, վերջին թեման էր կապված իմունային համակարգի հետ, որովհետև դա հետաքրում է բոլորին, անկախ նրանից նրանք գիտնական են, գիտաշխատող են, հումանիտար գիտությունների ներկայացուցիչ են, թե պարզապես գիտեմ տեսուհիները, որտեղ ամեն մեկը պետք է իմանա, ինչպես պաշտպանել սեփական օրգանիզմը եւ ինչ է կատարվում իր օրգանիզմի ներսում։
Հովսեփյան Տիգրանը նշեց, որ սեմինարի ընթացքում այնպիսի հարցեր են քննարկել, որոնց նա այնքան էլ հնարավորություն չի ունեցել առնչվել իր պրակտիկայի ընթացքում։
Բնականաբար իմ աշխատանքները, որոնք որ ես եմ այստեղ անում, չեն առնչվում այդ թեմաների հետ, եւ որոշակի ձեւով դա ինձ համար նորություն էր։ Եվ բնականաբար այդ տեսանկյունից հետաքրքրություն էր բավականին իրենց ներկայացնում, ինչպես նաեւ հաճելի էր, որ ներկայացնում էին բավականաչափ կոմպետենտ մասնագետներ, որոնք Եվրոպայում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բավականաչափ մեծ ազդեցություն ունեն։
Հայ երիտասարդ կենսաբանների համար դասախոսություններ կարդալու համար Հայաստան եկած սփյուռքահայ մասնագետներից մեկը կենսաբան Հայկ Էսկանդարյանն էր։ Նա ապրում եւ աշխատում է Փարիզում, հետազոտում է մարդու օրգանիզմի համար վնասակար բակտերիաները։
Հիմնական նպատակը այս դպրոցի այն էր, որ մենք փորձեցինք միավորել տարբեր ուղղություններով աշխատող երիտասարդ գիտնականներին եւ ոչ թե կոնկրետ նրանց սովորեցնել ինչ-որ արդյունքներ, այլ հասկանալ, թե ինչ մեթոդների կիրառում կարելի է ստանալ այդ արդյունքները, այսինքն ավելի շատ մենք կենտրոնացած ենք մոտեցումների վրա։
5-օրյա սեմինարները մասնակիցներին տեսական գիտելիքներ է տվել, եղել են դասախոսություններ եւ հոդվածների քննարկումներ, ծրագրում են կազմակերպել նաեւ պրակտիկ դասընթացներ, նշեց Հայկը։
Ես շատ գոհ եմ մասնակիցների մակարդակից, երբեմն նրանք այնպես հարցեր են տալիս, որ մեզ զարմացնում են, բավական հետաքրքիր ու բարձր մակարդակի հարցեր են նրանք տալիս, ու ինչպես նրանք սովորեցին մեզ այն շատ բան, մենք իրենցից սովորեցինք։
Հիմնական խնդիրները սարքավորումներն ու նյութերն են, որոնք Հայաստանում չեն սինթեզվում, արտադրվում են արտասահմանում։ Հովսեփյան Տիգրանը գիտնականների խնդիրներից խոսելիս ասաց.
Շատ են Հայաստանի Հանրապետությունում, կարող եմ ոմերս թվել, ու կարևորագույններից մեկը դա համապատասխան սարքավորումներն են, գումարը, որպեսզի հնարավոր լինի երիտասարդներին պահել հայրենիքում, որտեղ պատճառը լքելու դա է։ Չնայած կարծում եմ, որ մարդիկ պիտի նվիրյալ լինեն գիտությանը, որպեսզի զբաղվեն, նման պարագայում կարծում եմ հնարավոր է լինել հայրենիքում և կատարել որևէ բան։
Հետազոտությունների համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերման հարցը մասամբ լուծված է սեմինարների ժամանակ հաստատված համագործակցությունների և կապերի ժամանակ, նշում է Ռոքսաննան։
Այն խնդիրը, որ մենք որոշ ռեակցիաներ այստեղ ունենք, շատ կարևոր է, որ լուծվում է մեր արտասահմանյան գործընկերների միջոցով, որովհետև ամեն տարի որևէ կոնֆերանսի կամ սեմինարի մասնակցելը կամ այստեղ կազմակերպելը օգնում է մեզ ձեռք բերել նոր համագործակցություններ, գիտական կենտրոնների հետ կապ ենք հաստատում, որոնք ուղղակի առանց որևէ գումարի մեզ շատ ժամանակ օգնում են բավական թանկարժեք ռեակցիաներ ձեռք բերելու հարցում։
Երիտասարդ կեսաբաններից Արսեն Արաքելյանը նշում է, որ հայ գիտնականներին պակասում է ուշադրությունը և աջակից կառույցներն ու կազմակերպությունները։
Ոչ այդքան ֆինանսների մեջ է հարցը, այնքան պետք է տալի քաղաքականություն, որը նպաստում է գիտության զարգացմանը։ Ինչա դա իր մեջ ներառում, այսինքն պետք է փորձել, եթե ոչ աջակցել այն ռեսուրսների հնարավորությունը, որ ունի պետությունը, բայց որ դա մեջ չի, մենք ունենք շատ ավելի ուրիշ գլոբալ խնդիր, բայց ստեղծել նենց պայմաններ, որում այդ փոքր ռեսուրսների քանակով գիտական կարողանա գործ անել։ Դա բարձ օրինակ է մաքսային և հարկային կապած խնդիրներն են, որոնք մենք պարզապես ունենում ենք մեր։
Արսեն Արաքելյանը հարկային մարմինների առաջացրած խնդիրների լուծումը տեսնում է օրենսդրորեն, երբ հնարավորություն կընձեռնի գիտնականին աշխատել առանց հարկեր վճարելու։
Հեշտացնել մաքսային պրոցեսները, պրոցեդուրաները, գիտության ուղված նյութերի և սարքավորումների ձեռքբերման ընթացքում դա նույնպես մեծապես կօգներ ընդհանրապես գիտական աշխատանքներին, որոնք տարվում են Հայաստանում։
Գիտական հետազոտություններն ու նորարարությունները արդյունք դարձնելու համար երկար ընթացք է պետք անցնել, նշում է Արսենը, և հավելում, որ գիտնականները չեն կարող իրենց հայտնագործությունների PR-ով և ներկայացմամբ զբաղվել, պետք է ստեղծել մի օղակ, որը կապ կհանդիսանա գիտնականի և գործարարի միջև։
Չկան այն գործարարները, որոնք կարող է հետաքրքրված լինեն դրանով, անպայման չի, որ դրանք լինեն հայաստանցի գործարարները, նաև արտասահմանցի, ստեղ մեխանիզմը ինչպես հետաքրքրել գործարարին, այդքան լավ դեր մշակված չի։ Իսկ օրինակ Ռուսաստանում պետականներն գործում են օղակներ, որոնք կոչվում են կոմերցիալիզացիան աջակցող օղակներ, որոնք զբաղվում են հենց այդ խնդիրներին լուծելով, այսինքն գործարանեն ծանոթացնելով գիտական մշակումների հետ։ Գիտական մշակումները ճիշտ ներկայացնելու խնդիրը կա, այսինքն պետք է հստակ երևա այդ մշակումը որտեղ կարող է օգտագործվի, ինչի համար, ոնց եւ արդյոք դա կբերի շահ գործարանին, թե չի բերի։
Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն պրոֆեսոր Աննա Բոյաջյանը գիտնականների ամենամեծ խնդիրը գիտահետազոտական ինստիտուտի և բուհերի նյութատեխնիկական բազայի բացակայությունն է համարում։
Ես գտնում եմ, որ եթե նյութատեխնիկական բազան լինի ժամանակակից, եթե մեր գիտնականները կարողանան աշխատել բարձր զգայուն սարքավորումների վրա, ապա մնացածը մենք կարող ենք ունենալ։
Էկոլոգիական փոփոխությունները եւ մի շարք այլ գործոններ պատճառ են հանդիսացել հիվանդությունների նոր դրսևորման, նշում է Աննա Բոյաջյանը եւ հավելում, որ դրանք ի նպաստ մարդուն օգտագործելու համար գիտնականները պետք է փորձեր անցկացնելու հնարավորություն ունենան։
Շատ կարեւոր է, որպեսզի երիտասարդները եւ ոչ միայն երիտասարդները այդ ամենը մոլեկուլային մակարդակով իմանան, որտեղ այդ գիտելիքը հիմքում է անցած նոր արդյունավետ դեղորայքի ստեղծման, նոր արդյունավետ դիագնոստիկ մեթոդների զարգացման եւ այլն, այսինքն քանի որ փոխվել է մարդը, փոխվել է շրջակա միջավայրը, փոխվել են այն մանրենները, որոնք կան եւ մեր մեջ եւ շուրջը, պետք է մենք լավ իմանանք ինչ է տեղի ունենում, ոնց ենք մենք փոխազդում այդ մակրո եւ միկրո օրգանիզմների իրանց միջեւ, որպեսզի կարողանանք եւ իրանց օգտագործենք օգտակար եւ բացի դրանից իրանց դեմ պայքարենք։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Հոգեբանները շատերը համոզված են, որ մուլտֆիլմը երեխայի ձևավորման և զարգացման վրա մեծ ազդեցություն կարող է թողնել։ Ուստի մինչև դրա ստեղծումն ու ներկայացումը այն պետք է ենթարկվի հոգեբանական վերլուծության, քանի որ վարգույններով, ֆանտաստիկ հերոսներով, սակայն շատ հաճախ ագրեսիվ բովանդակության մուլտերը կարող են ազդել երեխայի հոգեբանության վրա։ Երեխաներն ըստ մասնագետների իրենց նմանեցնում են մուլտերի այս կամ այն հերոսի, նրանց արարքներով ուրախանում կամ տխրում, ուստի ծնողները մուլտֆիլմ ընտրելիս այս փաստը մշտապես պետք է հաշվի առնեն։ Թեմայի հետքերով գնացել է Աննա Բարսեղյանը։
Hey!
3 տարեկանից համարյա բոլոր սյուժետային մուլտֆիլմերն ընկալելի են դառնում երեխաների համար։ Ինչպես ասում են, մուլտֆիլմերը լինում են չար եւ բարի։ Այդ տարիքում երեխան դեռ չունի սեփական գաղափարները, այդ իսկ պատճառով քաղում է այն ամեն ինչ լսում է ու տեսնում։ Միշտ չէ, որ մուլտֆիլմերն օգտակար են երեխաներին այն պարզ պատճառով, որ կարող են անհասկանալի ու սարսափեցնող լինել։ 7-ամյա Անդրանիկի մայրը Գայանեն իր դժգոհությունն է արտահայտում այն մուլտֆիլմերի վերաբերյալ, որոնք արդեն բավական երկար ազդում են իր երեխայի նյարդային համակարգի ու պահվածքի վրա։
Օրվա մեջ եւի մի 2 կամ 3 ժամ։ Հիմնական Տոմի Ջերին է շատ սիրում, Դիսնեի մուլտերը։ Լավ մուլտեր կա, բայց ուրիշ մուլտիկներ, որ կան, վատն են։ Վախի, Նարուտոն, մեկ Տրանսֆորմերները, դրանք շատ ուժեղ ազդում են։ Արգելել ենք։ Այդ դեպքում լսում ա, դասալու ա։ Առաջ շատ նայել եմ Թե սպասիրը, որ շատ-շատ սիրում եք, միչև հիմա նայում եք, բայց հիմա իրանք այդ մուլտերը չեն նայում իհարկե։ Ռուսական հեքիաթները, այդ մուլտերը շատ հետաքրքիր էր, առաջվանը ավելի հետաքրքիր էր, առաջ սովորածում էր բարի կենթանիների մասին, հիմա չես հասկանում ինչ են նկարում, ինչ են ցույց տալիս, շատ մուլտեր անհասկանալի է, մարդա, կենթանի է, թե չգիտեմ ինչ է։ Ավելի լավ է խաղալիքներով խաղա, քան թե հեռուստացույցի մոտ նստի, թերցում ենք իր համար։
Հեռուստացույց դիտելիս ցանկալի չէ կերակրել երեխային, քանի որ նման սնունդը ոչ մի օգուտ չունի։ Ինչպես վարվել այն դեպքում, երբ երեխան ինքն իր կամքով չի հրաժարվում նման մուլտերից, պատմում է Ռաֆայել բժշկական կենտրոնի մանկական հոգեբան Իրինե Բաղդասարյանը։
Դու ցույց ես տալիս, որ դու էլ կարաս համառություն անես։ Ես եմ հակառակ, դու ինչ ես լսում, ես էլ չեմ ուզում, ինչի պետք է ես քեզ լսեմ։ Եթե դու մեծ ինչ ես լսում, մեծ ինչի պետք է փոքրին լսի։ Միշտ կարելի է գտնել լեզու։ Կատեգորիկ չես կարա արգել, սա պահիտակ, ասենք, մուլտիկանային խնձոր է ծամում, իրական քող ձերքը գցեց, այդ ոչինչ, բայց այն կերակուրը կարևորը, որը որ դարձնում է իր օրգանիզմը, ճիշտ կառուցում է այդ օրգանիզմը։
Նույնիսկ ամենաբարի մուլտֆիլմը կարող է վատ զգացողություններ առաջացնել երեխայի մոտ։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նույնիսկ այդ ամենաբարի մուլտիկի մեջ կա բացասական, ասենք, ագրեսիվ էներգիա։ Ու եթե երեխան առանց այդ էլ մի քիչ անհանգիստ է, հիպերակտիվ է, կամ ծնողների մոտ կոնֆլիկտ կա, երեխան գրգռված է, ատելեցել ինքը ստանում է մի հատ էլ փորձ է ագրեսիա, երեխան կորցնում է իր ախորժակը, կորցնում է քունը։ Եթե կա հնարավորություն, ցանկալի է իհարկե որ ծնողը հետ մնա։
Ապագա մայրերն առավել ուշադիր պետք է լինեն նման հարցերում, քանի որ դեռ չծնված երեխան իրենց կյանքի մի մասն է կազմում։ Ինչու ոչ, նրանց մեջ կան նաև սարսափ մուլտերի սիրահարներ։
Ճիշտն ասած, մի քանի օր առաջ նայել եմ վատ մուլտիկը, ու իմ վրա ոչ մի ազդեցություն վատ չի գործել, ու չեմ կարծում վատ մուլտիկը կարող է վատ ազդեցություն գործել երեխայի վրա։ Դրա համար ուղղակի նայել եմ չմտածելով, որ պետք է ինչ-որ վատ ազդեցություն ունենա։ Մուլտիկը ամեն դեպքում ինչքան էլ չալինի, ինչ որ իր մեջ գունավոր բան է բառնակում, դրա համար դաստիարակչական կարող է լինել այդ չար մուլտիկը, եւ դու պետք է նայես ու չմտածես, որ դա քո երեխայի վրա կարող է վատ առնադառնա։
Մինչդեռ հոգեբանը խորհուրդ է տալիս, էլ ավելի հետևողական լինել, նույնիսկ ամենահետաքրքիր մուլտերը կարող են բացասաբար ազդել պտղի վրա։
Ինչո՞ւ ապրում է կինը հղի ժամանակ, ինչո՞ւ սնվում է կինը, ինչի մասին մտածում է, ինչ է տեսնում, ինչ է լսում, ինչ երաշտություն է լսում, ինչ խոսակցություն է լսում, այդ ամեն ինչը պտղի վրա ազդում է։ Երեխան կծնվի անհանգիստ, թեկուզ եթե սիրում է, ինքը սիրում է, հաճույք է ստանում, ինչ է ստացում, ադրենալինն է, չէ՞, բարձրանում, ազարտ է, հետաքրքրություն, ծունա վախենալու բան, այդ հորմոն արտադրվում է ու կաթում է արյան մեջ այդ կնոջ։ Իսկ այդ արյունը չի սնուցում այդ պտուղը, նույն այդ կնոջ մարմնի շարունակությունն է, չէ՞, պտուղը։ Իրան մի մասն է, ադրենալինն է բարձրացնում երեխայի արյան մեջ։ Այդ երեխան տենց էլ կծնվի, պարզվի հետո որ անհանգիստ է, գիշերները գոռում, աճում, լավ չի ուտում, մամային անհանգստացնում, մամային անքնությանը հասցնում, ինչի՞, որովհետև մաման մեծ հաճույքով դիտել է այդ բաները։
Փոքրիկ Անդրանիկի հետ զրույցում պարզեցինք, թե ինչ մուլտեր են ախնդրում նա։
Տոմ ու Ջերի, Չիլավիկ Պոկ, Շուն ու Կատու, Տրանսֆորմեր։
Իսկ ինչից է վախենում։
Սատանայի
մուլտիկի մեջ սատանա ես տեսել։
Հա,
բասրանց հետո նայելու ես այդ մուլտիկները։
Չէ։
Բա ինչ մուլտիկներ ես նայելու։
Շատ հետաքրքիր։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի համար։ Just about time I know you, kissing to your junkie.
ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ձեզ հետ է Լիանա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։